Hvorfor sælger I ikke Coca-Cola-produkter her hos Royal Schwarma?
Det har vi valgt at lade være med, på grund af, at vi boykotter, på grund af, at de samarbejder med Israel. Og det vil vi ikke være med til at støtte.
Hvad har I fået reaktioner på det?
Ikke andet en opbakning. Jeg tror, mange mennesker har det, ligesom vi har det herinde, at der er uskyldige mennesker, kvinder og børn, der lider på grund af, at vi skal gå og støtte et produkt, som støtter. Så det modsatte af, hvad vi godt kan lide, hvor vi egentlig er fra. Jeg håber, at folk de, får øjnene op for, hvad der sker dernede. Det er på tide, at vi er der, hvor vi burde tage os sammen og kigge ind af og boykotte det lort der, på grund af, at der er fandme mange børn og kvinder, der dør på grund af os. På grund af det hele, på grund af samfundet.
Vi bliver nødt til at skifte fra Coca-Cola til andet samme harbo, som du siger. Og finder andre løsninger end Coca-Cola. Det er fordi, som de ærlige, de ved, Coca-Cola er det søtte Israel. Og den her konflikt mellem Israel og Gaza og hvad der sker, så er det mange, der har startet med at boykotte Coca-Cola.
Ja, det giver god mening. De har det for godt, jo, at de skal tage det lidt sammen.
Ja, danske kebabrestauranter og pizzerier, de har i protest mod Israel taget kampen op mod verdens, ja, måske største brand, Coca-Cola. Og som vi har hørt her fra Strøget i Aarhus med vores reporter Peter Marstal, så har især kebabsteder og pizzerier fjernet Coca-Cola'erne fra hylderne og erstattet dem med de danske og måske lidt billigere alternativer som Haribo Cola og Jolly Cola eller den nye Palestine Cola. Reporterne har fået bekræftet boykot-tendensen af adskillige forretninger i Aarhus, Odense og København. Og derfor spørger vi i dag, hvorfor og til hvilken nytte laver man det her boykot? Og det skal jeg blandt andet snakke med dig om, Sune Haugbølle. Velkommen til.
Ja, tak.
Sune, du er professor i globale studier på Roskilde Universitet. Kan du lige fortælle os, hvad er der galt med Coca-Cola, set sådan med palæstinensiske og mellemøstlige øjne?
Jamen, det er ikke alle i Mellemøsten, der synes, der er noget galt med Coca-Cola, men der har været et officielt boykot af Coca-Cola historisk, altså tilbage i 70'erne og 80'erne. Og det går på, at Coca-Cola har produktionsfaciliteter i Israel og har en vis forbindelse til Israel. Altså, det er sådan nogle lidt løse idéer, men hovedsageligt er der bliver produceret Coca-Cola i Israel. Og det har så ført til det her officielle boykot, som den arabiske liga også fastholdt helt frem til efter den første golfkrig i 1991. Og det har skabt en idé i en del af den arabiske befolkning om, at Coca-Cola er en af de her internationale virksomheder, som er pro-israelske, og at deres produkt derfor skal boykottes.
Og Sune, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad ved vi helt præcist om Coca-Colas samarbejde i Israel?
Ja, det er jo der er nogle produktionsfaciliteter i Israel, og de har en del medarbejdere ansat i landet. Og det var jo så årsagen til, at man fra den arabiske ligas side opfordrede til boykot. Og det boykot, det hænger ligesom ved i dele af befolkningen. Jeg tror mere, det er en idé i virkeligheden, altså en idé om, at det her det er et slags brand, der er tæt knyttet til israelske interesser, men også til amerikanske interesser selvfølgelig. Man kan sige, Pepsi, som ligesom er konkurrenten i regionen, har et meget mere positivt ry. Og det er jo ikke fordi, det er et stort anderledes brand, der er, og det er jo også et internationalt firma med en vis grad af amerikansk ejerskab. Men det har ligesom været set som alternativ til Coca-Cola med en mindre grad af forbindelse til Israel, og derfor været foretrukket.
Sune, har vi set Israel på nogen måde reagere på de her boykot? Altså, hvad siger de til det?
Jamen, Israel er generelt imod boykotkampagner af produkter. Der er jo en lang række produkter, også store produkter og rækker af produkter, altså inden for et firmas produktioner, ligesom Nestle for eksempel, som jo producerer en lang række forskellige produkter. Og Israel ser det som en antisemitisk kampagne, organiseret af BDS, altså den her internationale Boycott, Divestment, Sanctions kampagne, som palæstinenser har startet og opfordret til. Så Israel ser det som et angreb på landet selv, men også som et slags angreb på jødiske interesser.
Og senere efter dig, Sune Haugbølle, så skal vi også tale med en ekspert i forbrugerkultur, som kan sige lidt om, hvorvidt sådan nogle boykot her, de har en hårdslående effekt. Men kan du måske også prøve at sætte nogle ord på, ved vi, om det er noget, der skaber en eller anden form for reaktion i Israel? Koster det dem noget, det her?
Det koster Coca-Cola noget. Jeg ved ikke, om det er så meget i Israel. Det er det nok ikke. Tværtimod vil jeg nok tro. Men der er rapporter om, at Coca-Colas salgstal er faldende i regionen. Altså, de har som sagt skulle kæmpe med det her historiske efterslæb af, at der var et officielt boykot, og at mange dele af den arabiske verdens befolkning ligesom associerede Coca-Cola med imperialisme og sionisme og sådan noget. Og der har de haft en kampagne, især i Saudi-Arabien og i golflandene, for at ændre det. Og jeg tror, bekymringen er, at det her boykot nu og Gaza-krigen generelt ligesom slår dem tilbage i den konkurrence, de er med mod andre softdrink firmaer, og især med Pepsi, som ligesom har været det foretrukne.
Nu har vi jo talt med flere på strøget, både i Aarhus og også i København og Odense, for at ligesom forstå, hvor udbredt det her med at boykotte Coca-Cola er. Tror du, det er noget, der kunne vinde større grad indpas også herhjemme i Danmark?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at det er en stor del af Palæstinas solidaritetskampagnen, som vi også ser på forskellige sociale medier, at man gør opmærksom på nogle af de brands, som man føler støtter Israel. Føler eller ved, at støtter Israel. Og det er noget, der øjensynligt vækker genklang også herhjemme.
Sune Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitet. Tak, fordi du kunne være med her i dag.
Tak.
Jeg går herude i Bazar Vest, ude i Gellerup, i det vestlige Aarhus, hvor vi har fået at vide, at rigtig mange af forretningerne simpelthen er stoppet med at sælge Coca-Cola i protest mod Israel.
Vi kan sælge mere cola eller Coca-Cola eller Pepsi.
Og hvorfor ikke det?
Fordi det Coca-Cola det hjælper Israel cirka 2 millioner kroner om året. Det er Israel, der er dræbt af barn og dermed i Gaza. Den måde, jeg skal ikke hjælpe at dræbte børn.
Hvornår stopper du med at sælge cola?
Det er fra 6 måneder siden. Hvornår du starter krig. Jeg hører, at Coca-Cola hjælper Israel. Jeg har stoppet.
Er det din kølemontre, der står her ved siden af din butik?
Ja.
Der står der jo Coca-Cola over det hele på.
Det er en gammel. Det er gammel. Det er gammel, det kan kåle koldeskab.
Okay. Vil du fjerne det, tror du?
Nej, ikke nu.
Okay, det er også fyldt med Harbo-cola, kan jeg se.
Ja, hele. Okay. Hvorfor?
Kunne du finde på at begynde at sælge Coca-Cola igen?
Jeg tror ikke.
I har ikke Coca-Cola, kan jeg se.
Ja, vi har ikke Coca-Cola, ja.
Har det noget med den her sådan boykot Coca-Cola-kampagne?
Ja. Ja, okay. Præcis, ja.
Okay. Hvorfor sælger I så ikke Coca-Cola?
Fordi vi er palæstinier. Du ved det.
Jamen det er, vi boykotter jo. Det gør vi, jeg tror, det gør landet over. Helt landet over. Jeg tror, der er kun en, der sælger Coca-Cola. Det er der så min nabo ved siden af. Han har sådan en lille kiosk.
Så ved du at købe Coca-Cola, så...
Coca-Cola, Nutella, alt det, der har noget med Israel at gøre, det boykotter man.
Du selv fra Palæstina oprindeligt?
Jeg er fra Palæstina, fra Gaza også. Så det er jo lidt hårdt, men altså, hvad skal man gøre?
Du sælger stadig Coca-Cola?
Jeg sælger stadig Coca-Cola, fordi jeg er bundet af en Coca-Cola-kontrakt, som udløber i slutningen af året.
Altså har du overvejet egentlig bare at fjerne Coca-Cola alligevel, selvom du er bundet af den her kontrakt?
Altså jeg vil gerne fjerne Coca-Cola helt ud af sortimentet. Og jeg kan jo også se salget er faldet. Gæsterne, der kommer, spørger os, har ikke noget andet ud over Coca-Cola. Desværre der er det, der er dernede. Så løber de med en vand, eller en mango juice, eller en gazoz. Den velkendte tyrkiske læskedrik, den sælger jo også ret meget.
Now you have no colas. You don't have Harbo Cola, and you don't have Jolly Cola.
Harbo Cola we have.
Oh, you have Harbo Cola?
Not Coca-Cola.
You can we come and, yeah, take a look? Yeah. Oh, yes. You have a lot of Harbo products.
Yeah, Harbo, yeah, exactly.
Okay.
And zero, Harbo zero, yeah.
Do you like Harbo Cola?
Yeah, we do. If we don't, why would we sell it? For sure. Okay. We would sell anything else, but not Coca-Cola, you know? To not support what's going on, you know? Mm. Yeah.
Ja, som du kan høre her, vi har talt med flere forskellige ejere af kebabsteder i både Odense og København, at som siger, at de boykotter Coca-Cola, fordi de er på Palæstinas side i krigen med Israel. Og kunderne selv, de efterspørger, kan vi høre, også Harbo og Jolly Cola frem for Coca-Cola. Det fortæller ejerne i hvert fald. Og nu skal vi snakke lidt om det her også, Danny Kjeldgaard. Du er ekspert i forbrugerkultur og professor på Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet. Velkommen til.
Tak.
Danny, er det et udtryk for i virkeligheden desperation, når vi ser kebabsteder her, butikker og restauranter, som ofte har ejere med rødder i Mellemøsten, boykotte Coca-Cola og erstatte det med for eksempel Jolly Cola eller Harbo Cola?
Jeg skal ikke kunne sige, om det er udtryk for desperation, men i det, at i en moderne forbrugerkultur, så er vores produkter symbolske, så giver det at vælge at sælge eller købe bestemte brands jo en mulighed for at handle. Og der er jo ikke meget, man kan gøre, når man sidder heroppe i Nordeuropa i forhold til konflikten, så bruger man den en symbolstrategi, kan man sige, ved at skifte de her brands ud.
Du siger det her med symbolsk strategi. Altså, nu hører vi også, at de siger, at der kommer kunder ind, som efterspørger andet end Coca-Cola. Jeg kommer til at tænke, altså er der en eller anden social valuta også for de her steder i at kunne tilbyde noget andet?
Jamen det er der jo givetvis. Jeg uden at kende eller have været i de her butikker, så lyder det jo som om, at der er en kultur, hvor de her handlende og forbrugerne indgår i de samme mikrofællesskaber. Og derfor skal man jo ligesom stadig kunne indgå i det, som handlende for eksempel, ikke? Eller som kebabudbyder, eller restaurant, eller kiosk, eller hvad det er. Så for at blive anerkendt af, og godkendt, kan du sige, af forbrugerne, så tyrer man sig til det her. Så det bliver jo sådan en eller anden form for et politisk udtryk eller et politisk handlerum igennem produkter og brands.
Mm. Og du kalder det jo også for en symbolsk handling i virkeligheden. Du siger, hvad kan man i virkeligheden ellers gøre, når man bor heroppe nordpå i Skandinavien? Men kan det være mere end bare symbolik?
Så vil jeg sige, når jeg siger en symbolsk handling, så er det ikke, fordi jeg mener, at det ikke er en vigtig, eller altså, at det ikke kan have en effekt. Symbolsk er ikke sådan, at det ikke er reelt, men at det foregår gennem symboler.
Men så lad os tale om det, fordi den her effekt er lidt nysgerrig på. Hvilken effekt kan det have? Lad os sige, at der er flere og flere restauranter, kebabsteder, der stopper med at sælge Coca-Cola, simpelthen købe det ind. Hvilken effekt kan det have?
Jamen, det har i hvert fald den effekt, at, og det har det jo så allerede, kan vi høre, at Coca-Colas de betydninger og de symbolikker, visse forbrugergrupper tillægger Coca-Cola, er lige pludselig politisk motiveret, altså går langs nogle politiske grænseflader. Så Coca-Cola ses lige pludselig som en pro-israelsk brand, i hvert fald inden for den gruppe af forbrugere og handlende, vi taler om her. Så det kan jo have en betydning, at på den måde, at pludselig står brandet ikke frem med de værdier og betydninger, som de måske sidder og ønsker at have inde på marketingkontoret.
Mm. Har vi set egentlig, Danny, nogle eksempler på det? Altså nu skal vi tale mere om Coca-Cola, men kan du huske nogle eksempler på andre virksomheder, brands, som har oplevet et boykot, hvor det faktisk har ramt dem et eller andet sted?
Jamen det har vi jo. Altså der er nogle klassiske eksempler omkring Shell, benzinkæden, hvor de i forbindelse med nogle, bordplatforme, og vi havde boykot af fransk vin for mange år siden også, og sådan opstår der jo af og til nogle boykots. Det interessante er så også, når andre brands så bliver indoptaget som alternativer. Nu bliver Harbo Cola nævnt her. Så lige pludselig i det her forbrugersegment bliver Harbo ikke bare et fravalg af Coca-Cola, men det bliver et eller andet sted også et symbol på en pro-palæstinensisk aktivisme. Mm.
Og jeg tænker lidt, altså, det vi hørte jo også her før, at det er egentlig ikke første gang, at Coca-Cola har været i modvind, heller ikke i forhold til konflikten i Mellemøsten. Hvor stort, lad os sige, det skal have en konsekvens for Coca-Cola, det er det, der er formålet med boykottet, i hvert fald et andet formål med det også. Hvor stort skal et boykot af for eksempel Coca-Cola være, før at det kan begynde at gøre rigtig ondt for virksomheden?
Jeg kan ikke sætte et eller andet tal på, men det bliver en interessant sag at følge, fordi spørgsmålet er, om det forbliver inden for nogle ganske afgrænsede forbrugermikrokulturer, eller der bliver et spil over til mainstreamkulturen. Og hvis der gør det, så kan effekten jo blive betydelig, kan man sige. Vi har set andre brands, som er blevet, som vi kalder det, approprieret eller budt indenfor hos kulturer, de ikke ønsker at blive associeret med. Hooligan-kulturen i England var på et tidspunkt præget meget af Burberry-beklædning, som jeg synes er et godt eksempel på noget, som de så måtte til som brand at håndtere. Fordi det var ikke en forbrugergruppe, de lige ville ønske at blive forbundet med. Nu ved jeg slet ikke, om Harbo ønsker at blive forbundet med den pro-palæstinensiske sag osv. Men pointen er egentlig mere, at lige pludselig bliver man et symbol i en politisk konflikt. Mm. Og det er ikke ofte, at de her brands ønsker at være det.
Og Danny Kjeldgaard, jeg tror, det som rigtig mange tænker, blandt andet når de hører en reportage som dem, vi også har bragt her i programmet, de tænker, at det kan måske lyde sympatisk nok, at nogle steder vælger at lave et boykot, men altså, kebabrestauranter i Danmark, er det overhovedet noget, der kan skræmme Coca-Cola? Det er måske verdens største brand. Lad os bare, jeg kan gå gerne planken ud og sige, der findes ikke et større sodavandsbrand i hvert fald end Coca-Cola. Nej. Kan det på nogen måde skræmme dem?
Nej, som sagt ikke, hvis det er en isoleret ting blandt nogle markedssegmenter i et dansk marked, så er det klart, det kan ikke skræmme Coca-Cola. Men vi ser jo også, hvordan via sociale medier, influencer og den her meget accelererede populærkultur, at lige pludselig kan tingene brede sig med lynets hast. Så derfor kan man jo sige, at Coca-Cola bør i hvert fald have et strategisk øje på de her ting, hvis jeg sad i deres marketingafdeling. Og når jeg overvejer, hvor langt kan det her accelerere, eller hvor langt kan det her brede sig?
Mm. Og det er jo rent spekulation det her, men kunne du forestille dig, at det faktisk kunne betyde noget for den måde, Coca-Cola også planlægger deres forretning? De kan jo se i hvert fald, at det gør ondt på dem, at de har forretningsforbindelser i Israel og fabrik der.
Ja, og jo især hvis det breder sig, altså hvis det breder sig ud fra de her lidt mindre segmenter, kan man sige, og ud i mainstream-kulturen, så er det noget, de vil blive nødt til at handle på en eller anden måde og være opmærksom på. Så det tror jeg absolut, at de vil blive nødt til.
En anden mulighed er jo også, at forbrugerne, de så vælger på et eller andet tidspunkt at sige, ja, det var så det, vi køber Coca-Cola igen. Er det sandsynligt, tror du?
Ja, det tror jeg, det er sandsynligt. Altså, de her ting har en tendens til at blusse op i en periode, nu ser det ikke ud til den her ærgerlige og tragiske konflikt, den forsvinder lige med det samme, men de her initiativer, de har en tendens til at blomstre op og æbbe ud igen. Ja.
Danny Kjeldgaard, ekspert i forbrugerkultur og professor og institutleder på Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom med her i dag.
Selv tak.
Farti eller Bet, siger du jolly til din cola?
Det har jeg gjort siden 1991, cirka, plus minus. Så ja, det har jeg siger aldrig ved hverken Coca eller Pepsi til min cola, når jeg jo overhovedet drikker cola.
Og Farti eller Bet, du er jo med i dag, fordi du er formand i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Du siger, du har simpelthen ikke drukket Coca-Cola eller Pepsi siden, hvad siger du, 1991?
Ja, man skal aldrig sige aldrig, ikke? Altså, der har været selvfølgelig tider, om det har været herhjemme eller udlandet, Men der, hvor jeg overhovedet skal bruge cola herhjemme, det, sådan har det bare altid været. Så har det bare været Jolly Cola. Jeg har også været til grin nogle gange endda, mens jeg gik på handelshøjskole eller efter blandt vennerne. Men jeg har bare holdt fast i det. Det var også af politisk grunde, grundet i amerikanernes første angreb mod Irak i forbindelse med Kuwait-Irak-krigen. Og det var, ja, det var bare et valg, og det har jeg holdt fast ved siden.
Og Fati, den her lyd, der kommer her nu, den er der jo rigtig mange, der forbinder med en Coca-Cola. Nu er det her så en Pepsi, som jeg står, jeg kan lige tage en slurk her. Hvis der nu var nogen blandt dig, som tog en cola, drak en cola, eller en Pepsi, det er det her tilfælde, vil du irettesætte det?
Nej, jeg vil ikke irettesætte det. Jeg vil helt klart gøre opmærksom på, at der er også alternativer. Jeg er politisk menneske, skal jeg lige sige. Ikke? Altså også uden for regi af Dansk Palæstinenserforening. Og elsker bare at tage det her politisk snak, og så vil jeg simpelthen anbefale folk, at simpelthen prøve noget andet måske. Ikke? Og så klarer det at føre det ind til det andet, ikke? Og tage en politisk snak omkring, hvorfor og hvordan vil det. Det er ikke fordi, at jeg nogensinde er ude og på at overvise andre om hvad jeg egentlig tror på, ikke? Eller holder fast i. Men jeg mener altså helt den der politiske diskussion og den målrettede og bevidste forbruger, det skal bare være en del af os alle sammen.
Så Fati, kan du ikke for alle skyld så komme med den bedste årsag, den vigtigste årsag til, at du har valgt at sige nej tak til Coca-Cola. Hvad er det, Coca-Cola gør, som du ikke vil bakke op om?
Jamen altså, kort fortalt, bare lige for at relatere til min person og mit valg tilbage i 91. Det var, at i forbindelse med amerikanernes massiv bombekampagne mod Irak, nogen ville mene, at det var berettiget, fordi at Irak dummede sig, må man sige, gevaldigt dengang under diktatoren Saddam Hussein og invaderede Kuwait. Jamen, det stillede simpelthen massevis, altså enorme, det her køleskab, Coca-Cola-køleskabet til de amerikanske soldater, der marcherede eller var ved at blive mobiliseret i Kuwait, og så simpelthen sagde, at her gratis cola til jer. Og jeg tror bare, at det var så ung dengang, at jeg tænkte, ja, det er bare for meget. Ikke? Altså, at nogen siger, her, værsgo, vi bidrager til krigsindsatsen, ikke? Hvor alle i Mellemøsten sagde, dialog, ikke? Altså, for at netop undgå det, som kom efter den her forfærdelige krig dengang. Så bare for kort fortalt, handler bare om, at jeg tog bare et valg ud fra politisk standpunkt, og fordi jeg var imod den forfærdelige krig, for jeg vidste godt, hvad det betød.
Men Fati, det at du stopper med at drikke Coca-Cola, hvor i høj grad er det den rigtige måde at vise din politiske uenighed? Fordi jeg tænker, at det her det er måske verdens mest solgte sodavand overhovedet. Altså, betyder det noget som helst, at du stopper med at drikke den?
Ja, men jeg kan fornemme en vis fryd over, at Coca-Cola er blevet større, som aldrig nogensinde før, siden jeg boykottede dem. Det var egentlig ikke boykot, det var bare fravalg. Men jeg er godt klar over, at det kan dele vandene, sådan nogle beslutninger. Men som forskeren eller eksperten, Danny, lige før var inde på, det har vi gjort så mange gange før herhjemme. Altså Michelle, kan jeg huske, da jeg kom til Danmark i slut 80'erne, der var parolen Burn Shell to Hell. Man kan være enig eller uenig, fordi at Shell støttede massivt om det derværende sydafrikanske apartheid-regime. Det samme gælder altså, jeg kan tydeligt huske, at folk stod foran den franske ambassade på Kongens Nytorv og hældte vin ud, der stillede deres vin simpelthen hjemmefra. Altså, så hele det der politiske bevægelse om at boykotte, det mener jeg bare helt klart, altså noget af det mest demokratiske, fordi jeg vil hellere det, at sige det som det er. Jeg vil langt hellere det, end at folk skulle ty til enten odemokratiske handlinger eller ytringer, og netop sige det løset af den forfærdelige situation, der udspiller sig mod palæstinenserne.
Så Fati eller Bent, nu det her, det er jo slet ikke for at lave et forhør med dig på nogen måde, men man kan jo gå ind og se de her lister, som lige nu bliver lavet af, hvad hedder det, både demonstranter og aktivister, hvor de opstiller en række virksomheder, som de mener, der er grund til at boykotte, især set i lyset af det, der sker i Gaza. Man kan nævne Apple, man kan nævne McDonald's. Er det nogle ting, som du også vælger at boykotte, eller fravælge, som du siger?
Man skulle tro, at du og jeg havde aftalt det her. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft en Apple-telefon eller computer eller noget som helst, fordi jeg mener bare, at...
Er det derfor, Fati?
Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det var derfor. Ikke? Jeg valgte simpelthen Samsung forfra i starten, ikke? Og Nokia til at starte med for at lige lave lidt reklame på det gamle telefon. Men det er bare lige for at sige, at det er bare det valg, man tager. Og McDonald's, jamen det er sundhedsmæssige årsager. Altså igen, man skal aldrig sige aldrig. Selvfølgelig har der spist en cheeseburger fra McDonald's her og der, både herhjemme og i udlandet, når der ikke har været andre muligheder. Men det er bare lige for, altså jeg mener helt klart, altså, at den her tendens, vi siger nu, jamen det starter jo med McDonald's, kan jeg jo tydeligt huske, der snakkede med nogle journalister for noget tid siden, og som jeg sagde, jamen det er ikke indstående tilfælde med McDonald's, som lider nu, altså lider også enorme tab, men det gælder altså også cola, som jeg kan se. Og jeg er godt klar over, at selvfølgelig her, vi i lille Danmark, og lille jeg, min egen person, ikke kan gøre en forskel. Men når det er sådan noget global bevægelse, der er i gang, ikke? Altså, det var Egypten i øvrigt, der startede den arabiske verden her for et halvt år siden med at boykotte Coca-Cola. Og jeg kan love dig for, at det er så massivt, som aldrig nogensinde før, i det store land Egypten. Så mig plus Egypten og plus mange andre, tror jeg altså gør en forskel. Og det handler bare først og fremmest bare lige for at lige til at være Sune og Danny sagde tidligere. Altså, det her, det handler om, at USA har stillet alt til rådighed for Israel i forhold til den nuværende situation. De har altså overført langt over 21.000, som amerikanerne inddrømmede for to år siden, altså det her smarte bomber. Og jeg tror bare, det er det, det handler om. Folk bare vil gøre et eller andet af desperation, var I inde på lige før, men det er altså også af frustration over, at man ikke kan gøre noget, og Fati, det er simpelthen bare måden at gøre det på.
Fati eller Bet, du kommer ikke til at drikke cola fremover, du kommer ikke til at købe et Apple-produkt, men du skal have tak, fordi du var med her
i hvert fald ikke til det, nej.
Dag. Nej, du slipper for den her omgang. Du er formand i Dansk Palæstinensiske Venskabsforening. Tak, fordi du kunne være med her.
Mange tak.
Vestfyn Bryggeri, som producerer Jolly Cola, de skriver til os på reporterne, at de, citat, godt kan mærke en øget interesse og forespørgsel på et dansk sodavandsalternativ og dermed på Jolly Harbo. De meddeler til os, at de er, citat, bekendt med emnet, men det er ikke noget, de har kommentar til. Hverken Vestfyn eller Harbo har ønsket at stille op til interview, og Coca-Cola i Danmark, de er ikke vendt tilbage på vores gentagne henvendelser. Det her indslag, det var tilrettelagt af Peter Marstal, Peter E. Schwarz Nielsen og Molly Finger. Mille Ørsted var redaktør. Jeg selv, Niels Frederik Dybel Rikkers, jeg er din vært.